Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Všichni věrní rozhlasoví posluchači ví, co se děje každou sobotu po 8 hodině raní.
V tomto pravidelném čase začíná Meteor a nejinak tomu je i dnes.
Provázet vás budou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Únor v zrcadle pranostik.
Záhada výbuchu sodíku ve vodě vyřešena.
Aneb, jak se rodí vědecký objev, který zaujme celý svět.
Zázrak svatého Václava a ztracená rotunda.
Největší objev psychiatrie.
Nevyřešený problém genetiky.
Slavné otravy olovem. Zítra je 1. února.
No jo, letí to. Vánoce jako by byly před chvílí.
Pro nás to znamená, že je ideální příležitost podívat se, co říkají o únoru lidové pranostiky.
A to takové pranostiky, které mají reálný základ a vychází z bedlivého sledování přírody našimi předky.
Pro Meteor je vybral a zpracoval docent Zdeněk Vašků, který se pranostikami zabývá snad celý svůj život.
Únor v zrcadle pranostik.
Název Únor je zcela originálním českým názvem, který se pro druhý měsíc v roce nevyskytuje ani v těch nejpříbuznějších slovanských jazycích.
Podle historika a prvního profesora české řeči a literatury na Pražské univerzitě Františka Martina Pelcla
je nazván odtud, že toho měsíce led puká, láme se a noří, proto únor.
A skutečně, při porovnání takzvaných ledových jevů, například v Praze na Vltavě, až do výstavby přehradních děl, musíme v souladu s historickými, plavebními, kronikářskými či meteorologickými záznamy konstatovat, že k pukání ledu dochází především právě v této době.
Ostatně tuto informaci obsahuje i nejedna lidová pranostika.
Únor ledy jiskří, sněhy plíští a vodu pouští. Nakonec únor zimě vždycky odporuje. Svatý Matěj seká ledy, doufejme, že letos naposledy. Svatý Matěj pozdře závěje a odplavuje ledy.
Seřadí-li se únorové meteorologické pranostiky v chronologickém pořadí podle jednotlivých dnů, vymezí nám jednotlivá takzvaná pranostická období.
Jsou jimi postupně hromniční obleva, tuhá únorová zima a matějské jaro.
Hromniční obleva.
Ta se na naše území dostavuje od posledních lednových dnů až po dny v polovině prvé únorové dekády. Vyskytuje se v dlouhodobém průměru s pravděpodobností 65 až 75%.
V lidových pranostikách je tento časový úsek charakterizován jako první výraznější, nicméně pouze pomíjivá, krátkodobá předzvěst jara.
Potvrzují to například pranostiky k 2. únoru.
Hromnice, jara svíce. Na hromnice letí skřivánek přes hranice. Na 2. února teče voda ze dvora.
Ke 3. únoru.
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
A k 6. únoru.
Svatá Dorota rozdává ptáčatům písničky.
Tuhá únorová zima.
Jako takzvanou teplotní nepravidelnost na našem území ji popsal už v roce 1882 náš první profesor meteorologie na Karlově univerzitě František Augustin.
Její hlavní příčinou je nejčastěji rozšíření arktických vzduchových hmot do našich zeměpisných šířek, k čemuž dochází při proudění vzduchu z tlakových výší, které se působením zemské rotace na severní polokouli stáčí ve směru chodu hodinových ručiček.
Tuhou únorovou zimu přirozeně spolehlivě zaregistrovaly i naše pranostiky, například k 9. únoru.
Svatá Apolena počítá dřevo na polena.
Ke 14. únoru.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Nebo k 22. únoru.
Den svatého Petra stolování zimu ještě nevyhání.
Podle pranostik lze tuhou únorovou zimu dokonce rozdělit na dvě výrazně chladná období. A to na zimu valentinskou, která se dostavuje ve dnech od poloviny prvé dekády února až do dnů v polovině měsíce.
A na období petrské zimy, odeznívající ve dnech na počátku 3. únorové dekády. Toto pranostikami určené vymezení tuhé únorové zimy kupodivu docela přesně koresponduje s matematicko-statisticky zpracovaným dlouhodobým teplotním průměrem, získaným z našich dlouhodobých přístrojových pozorování.
Tuhá únorová zima však není jen tak ledajakým obdobím. 11. února 1929, tedy právě o valentinské zimě, byla v Českých Budějovicích na jižním okraji města u Stecherova mlýna zaznamenána vůbec rekordně nejnižší teplota doposud naměřená na našem území, neuvěřitelných -42,2 stupně Celsia.
Tuhá únorová zima je příčinou toho, že v našich přírodních podmínkách bývá únor asi ve 30% případů vůbec nejstudenějším měsícem roku. Tedy chladnějším nežli v dlouhodobém průměru vůbec nejstudenější měsíc roku – leden.
Matějské jaro.
Následuje po tuhé únorové zimě s vysokou pravděpodobností 70-80%. Trvá někdy od dnů kolem poloviny poslední únorové dekády až po dny na konci první dekády března.
Je příčinou toho, že v naší lidové meteorologii byl únoru přisuzován především význam měsíce, v němž dochází k důležitému, našimi předky netrpělivě očekávanému povětrnostnímu předělu, k ukončení zimy.
Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje a nad polem si skřivan vesele zapěje. Svatý Matěj hodnej svatej, kožichy dolů.
V následující pranostice, která ukazuje na postupné oteplování, uslyšíte jména tří svatých, která patří k datům 24. února, 19. března a 25. března.
Svatý Matěj Polínko, svatý Josef dvě Polínka a Panna Maria pak celou náruč.
Na tomto místě je nutné uvést, že pranostiky se ve své většině nevztahují ke kalendáři, který dnes používáme, a kde jsou počátky ročních období dány slunovratovými a rovnodennostními body, ale ke kalendáři staročeskému.
Podle něho se právě od svátku svatého Matěje, to je k 24. únoru a v přestupný rok k 25. únoru, počítal konec zimy. Dále následovalo až do 25. května jaro.
Navíc ještě na konci 19. století bylo na našem venkově hojně užíváno dělení roku na 8 ročních období. Jedná se o dělení roku, které je velice pozoruhodné svým souladem s klimatologickým, ekologickým, zemědělským a fenologickým vývojem v naší přírodě.
Při něm po svatém Matěji od 24. února následovalo až do 18. března, to je do svatého Josefa, ono toužebně očekávané a současnými básníky opěvované podmanivé období takzvaného předjaří.
Předjaří je v našich přírodních podmínkách obdobím mezi zimou a jarem, v němž dochází k rozkvětu sněženky předjarní, lísky obecné, bledule jarní, podbělu lékařského a příletu prvých stěhovavých ptáků.
Řečeno slovy Karla Čapka, o příchodu jara se dozvídáme
ze zobáků nejpovolanějších.
Na závěr nahlédneme do českého pranostického bestselleru tří století, který se dočkal nejméně 19 vydání.
Jmenuje se Pranostika sedlská, neb knížka o povětří a zprávě, která k způsobnost času přes celý rok přesvědčiti se může.
Byla vydána před rokem 1676 a k matějskému jaru uvádí:
Z jara svatý Martin Milý otevírá zemi a zemské žíly a ten čas se lomí let, třeští jako mnohá zeď. Plouh se nám ukazuje a léto se přibližuje. Ptactvo se obveseluje a vesele prospěvuje.
To byl únor v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka, četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
Připomínáme, že pranostiky nás provází v Meteoru celý rok, každý měsíc jeden díl. Moudro našich předků stojí za to si připomínat, takže se těšte na březen.
Možná jste to ve zprávách slyšeli. Čeští vědci přišli na kloub v záhadě vybuchování sodíku ve vodě. Slyšel jste to také, Petře?
Ano, ano, slyšel. Ale já už to vím rok.
Jak to? Vždyť to bylo zveřejněno až tento týden?
No, protože jsem celý rok sledoval s mikrofonem tým profesora Pavla Jungwirta z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a vím o objevu všechno od začátku až do konce.
Páni, byl jste přímo u zrodu objevu. Jak se to přihodí, že vědec něco objeví? Co všechno je k tomu potřeba?
Všechno uslyšíte krok za krokem od prvního nápadu přes všechny laboratorní pokusy a počítačové modely až k sepsání vědeckého článku, napínavé čekání, zda článek prestižní časopis otiskne a závěrečnou oslavu, kdy se tak stane.
Hurá do toho! Co bylo na začátku?
Chemický pokus, takový, který dělají učitelé na základních nebo středních školách v hodině chemie. Profesor Pavel Jungwirth nám ho teď přiblíží.
Když člověk sedí na hodině středoškolské chemie a má to štěstí, že má dobrého učitele, tak ten někdy ten pokus se sodíkem udělá. To znamená, urýpne kus sodíku, hodí ho do vody, ono to vybouchne, objeví se tam jasný plamen, objeví se taková pecka, v horším případě kousek vlítne učiteli do obličeje, pokud neměl nějaký štít, a popálí ho. Takže učitel samozřejmě má povinnost to vysvětlit, takže řekne, no podívejte, když hodím ten sodík do vody, tak z toho alkalického kovu se uvolní elektrony, které potom ve vodě zreagují s molekulami vody a vznikne hydroxid a vznikne vodík jako plyn. Celá ta reakce je velmi exoergická, uvolňuje se při ní energie, tak se to zahřeje, ten vodík splane a vybouchne. A to by mělo být všechno a proto dojde k výbuchu.
Efektní pokus. Studenti mají jistě výbuchy všeho druhu rádi. Zatím ale nechápu, co je za problém.
No to vysvětlení je to jinak. Je neúplné, to hlavní chybí. 100 let to studenti slýchali, ale není to takhle. Za ten výbuch nemůže exploze vznikajícího vodíku a páry.
Jak to?
V týmu profesora Jungwirtha se nad tím zamysleli a uvědomili si, že tady něco nehraje.
No a my jsme si říkali, tady něco chybí. Tohle nemůže fungovat. Proč to nemůže fungovat? Reakce, které jsou výbušné, tak tam ty reaktanty musí být dobře smíchány. Vemte si střelný prach, tam je to všechno krásně smícháno na úplně malinké částečky. Ale tady máme makroskopický kus kovu, toho sodíku, a makroskopický kus vody, které jsou vedle sebe. A na tom rozhraní, kde ta reakce probíhá, se začne vyvíjet vodík a jak se to zahřívá, tak se tam vyvine pára. To znamená, ty plyny vlastně oddělí reaktanty od sebe, oddělí tu vodu od toho sodíku a ta reakce by měla sama zhasnout, neměla by pokračovat. Čili jak je možné, že tam vznikne ten výbušný mechanismus, jak je možné, že to celé vybuchne. Co se tam děje? Tam něco musí chybět, něco, o čem nikdo nemluví.
Uznávám, začíná to znít podezřele. Koho to napadlo? Pavla Jungwirta?
Ne. Pavel Jungwirt má kolem sebe celou skupinu mladých vědců, třetinu ze zahraničí. To je i případ Phila Masona.
Já jsem před několika lety zaměstnal ve své skupině kolegu Phila Masona. To je člověk, který je původem z Británie a 8 let pracoval na Cornellově univerzitě jako postdoc. Potom jim skončil grant a nevěděl, kam se vrtnout, tak jsem ho pozval do Prahy. Phil je takový starý mládenec a velký chemický hračička. On si do dneška hraje s tou v úvozovkách stavebnicí juný chymik, ale on si s tím hraje na velmi vysoké chemické úrovni, abych tak řekl. No a když Phil přijel do Prahy, tak my tady máme v ústavu docela pěkný balkon a on si z něj udělal takovou trošku pokusnou laboratoř. Pár kolegů si stěžovalo, že tam občas něco vybuchuje a smrdí a tak, takže jsme se začali trošku bavit, jednak aby nedošlo k nějakému průšvihu, ale jednak jestli by z toho nemohlo být něco pořádného.
A jednoho dne, na konci roku 2013, zaťukal Phil Mason u Pavla Jungwirta ve vedlejší kanceláři a sdělil mu svůj nápad, že by mohli sledovat reakci elektronů s vodou právě při vhození sodíku do vody.
Jo, pojďte dál. Hello, Phil.
Hey, Pavel. I've been thinking about why sodium explodes in water. The thought occurs that this is actually going to put an awful lot of solvated electrons into the water.
That's a good idea. No teď mě napadá, my jsme vlastně studovali ten elektron ve vodě už asi 4 roky. A pořád to děláme jenom na počítači a naši kolegové experimentátoři dělají takové složité pokusy s lasery. A teď přijde Phil a říká vlastně, my jsme mohli udělat takový pokus jako ve škole. Hodit jenom kus sodíku do vody a tam se ty elektrony určitě dostanou. No mohli bychom to zkusit, třeba by z toho něco mohlo být. So what, shall we try it on the balcony?
Sounds like a good idea.
Okay, let's go and try. Tak jo, takže bychom to zkusili na balkóně.
Moment, jaké elektrony? A to půjdou vážně na balkón?
Skupina Pavla Jungwirta se zabývá, stručně řečeno, počítačovým simulováním chemických reakcí. A jak jsme slyšeli, počítali asi 4 roky reakce volných elektronů s molekulami vody. No a právě při vhození sodíku do vody se volné elektrony uvolňují. Je jich hodně, no tak proč se nepodívat detailně, jak to probíhá?
Aha, takže Phil si vzpomněl na svůj oblíbený experiment ze stavebnice Mladý chemik a napadlo ho, jak využít své pověstné experimenty z balkónu pro blaho svého týmu.
Přesně tak. Je 18. ledna 2014. Phil Mason s Pavlem Jungwirtem berou s sebou k pokusu i svého kolegu z jiné laboratoře Václava Vaňka.
Vašku, ty víš, jak pracovat v laboratoři. Pojď s náma, zkusíme ten experiment na balkoně.
Můžeme to zkusit.
OK, Phil, so you're gonna work on it now.
So, we will probably want something that is mostly potassium. So, what I'm going to do is I'm going to just use this shot glass.
Takže Vašku, co Phil teďka vlastně dělá? On bude vyrábět slitinu
sodíku s dreslíkem. Je zajímavé, že přestože sodík i dreslík jsou pevné kovy, tak jejich slitina je kapalná, což se pro ten experiment bude výborně hodit.
Přesně, protože budeme mít vždycky čistý povrch, jo, bude to vlastně jako rtuť a hlavně můžeme to dávkovat. Jo,
přesně,
to,
ze stříkačky vlastně budeme, jako kdyby to byla.
Takže to budeme mít pod kontrolou a myslím si, že to by mohl být ten trik, tam jsme se mohli trošku posunout dál od takových těch experimentů, co se dělají na základní škole nebo na gymplu, kdy se odřízne kousek sodíku a hodí se do vody a je to naprosto nekontrolovaný, někdy to bouchne, někdy to nebouchne.
Někdy to nebouchne, ano.
Dobře.
Jediná trochu riziková věc je, že tato slitina je hodně hořlavá a musí se to vyrábět pod nějakou inertní kapalinou, třeba pod nějakým uhlovodíkem. Tady Phil použije hexan.
Jo.
Ok,
so I now have 2 grams of potassium in here. We have lots of little pieces to mix with the potassium. We'll make the alloy much quicker. So now, oops.
Phil na to šahá holejma rukama, to se většinou nedoporučuje, ale Phil mi říkal, že když má suchý ruce, že to je lepší, než kdyby měl rukavice, na kterých by třeba bylo trošku vlhkosti, že si to ohlídá. No. Tak doufejme, že se mu nic nestane.
Já se musím přiznat, že to jsem ještě nikdy neviděl, ale evidentně to Philovi funguje.
So here I now have about 2 grams of potassium.
Tady má asi 2 gramy draslíku
and about 0.2 grams
a 0,2 gramu sodíku.
And what's going to happen now is I'm going to mix these two.
Zamíchá to v hexanu.
And where they join on the interface, it will look like a beautiful shiny metal.
A tam, kde se vlastně spojí, tak vznikne takový krásný lesklý kov a začne to být kapalné.
Like mercury.
Jako rtuť, jako kapalná rtuť.
So let's see if this actually works.
Tak se podíváme, jestli se mu to povede.
So you have to push hard enough to
actually. Musí docela jako zatlačit. protože Phil teďka se snaží vlastně mechanicky vyrobit tu slitinu a vlastně ze dvou pevných látek dělá látku kapalnou.
Zajímavé, že ty nakrájené kousky kovu stačí jenom stlačovat dohromady a oni postupně skapalňují.
Na tom kontaktu mezi těmi dvěma kovy začíná vznikat kapalina.
Zajímavé, že tato slitina se používá v chemii občas k sušení rozpouštědel, ale často to nedoporučuje se to, protože to často vede k vzniku požáru.
Také se používá v jaderném průmyslu. Rychlé neutronové reaktory používají vlastně slitinu sodíku a draslíku, která je kapalná k chlazení, primárnímu chlazení, protože je to velmi dobrý vodič jak elektřiny, tak tepla. A zase, jako to, co se tam nesmí stát, nesmí se to nikdy dostat do kontaktu s vodou. Ty si myslím, že Phil tam přidal trochu alkoholu, aby vyčistil ten povrch a aby dostal pěkný čistý povrch té slitiny. Teďka přendá tu slitinu do jiné nádobky, aby to mělo všechno čisté a pod kontrolou. Zase všechno dělá pod hexanem, aby se zabránil přítomnosti vzduchu a vlhkosti. So Phil, how much did you make this way?
So this should be about 2 grams, which is about 2 milliliters.
Takže takhle bychom měli mít asi 2 gramy té slitiny, to by nám bohatě mělo stačit na experiment.
Okay, this is perfect.
Tak. Opravdu to vypadá jako rtuť. Krásný.
One big drop. Kraslík?
Krásný.
Krásný.
Říkám hezký. Dobrý, File. Je to dobrý.
Okay, we can now make that and drop that into water.
Tak a teďka jsme připraveni udělat ten experiment, kdy kapku té slitiny, sodíku a draslíku hodíme do vody a uvidíme, co to udělá. Budeme to přitom sledovat foťákem, kde si nastavíme rychlou závěrku, takže tak 500 tisíc obrázků za vteřinu, aby jsme vůbec tam něco viděli, protože ten proces je velmi rychlý.
Teď už je vše připraveno. Phil si bere ochrannou masku a za chvíli vypustí kapku směsi sodíku s draslíkem do kádinky s vodou.
Zopakuje vlastně ten středoškolský pokus z chemie.
Ano, jenom ten sodík pomocí draslíku zkapalnil, aby ho mohl snadno dávkovat.
Vše teď má natočit kamera, schopná pořídit až 1000 snímků za sekundu. Co se tím dokáže?
To v tuto chvíli ještě nikdo neví. Vraťme se zpět na ústavní balkón, kde za malý okamžik dojde k malé explozi.
Shall we do the experiment?
Yes.
Tak půjdeme na experiment, tak bychom měli trošku postoupit stranou. Přeci jenom je to divoká reakce. Go ahead, fire. Tak.
I do one more.
Ještě jednou.
To bylo dobrý.
Tak, super, tak se podíváme. Let's see what's on the camera.
Now, you see what I mean about the smoke? All of this from one drop. Mm-hmm.
To jdeme obrázek po obrázku, ta kapka pomalu padá. A teď vidíme strašně rychle, jak to vybuchuje.
So
I think we should get also closer.
Yeah.
Budeme se muset na to podívat víc blízka. A
okay.
Tak podíváme se ještě, co se stalo teda ve vodě.
This is the drop.
Kapka padá, vidíme to obrázek, snímek po snímku, pomalonku padá. Blíží se k té sklenici s vodou. Tak teď akorát dopadá na tu hladinu a vidíme, že v podstatě během několika obrázků, či několika tisícin vteřiny to vybuchuje. Vidíme teda, že tam se vytváří pára, vidíme i záblesk světelný, něco tam hoří, to je jasně vodík, a pak vidíme, že vychází dým a to je zřejmě hydroxid sodný. Že? Phil, that's sodium hydroxide then, or potassium hydroxide.
Yeah. So, and maybe a good way to explain this is whilst you're watching the video, you can explain how many seconds it takes to fall. This will give you a feel of the speed at which this happens.
Takže Phil teďka říká, že vlastně když se budeme dívat snímek po snímku, tak uvidíme vlastně tu rychlost, jakou to padá. Spouštíme to asi z půl metru, že jo? Takže to bude nějakých několik metrů za sekundu. Takže kolik vteřin to trvá, než to spadlo, toho půl metru? Aha, takže okay. Teď vidíme, jak ta kapka padá dolů. Takže spočítáme, kolik to bylo obrázku.
Okay. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, boom.
Osm. Tak asi osm.
But the explosion.
Osm milisekund.
Osm to fall.
Osm milisekund trvalo kapce, aby spadla. Hned v dalším následujícím závěru už došlo výbuchu.
Takže už co vidíme z těch předběžných záběrů, které mají tisíc snímků za sekundu, vidíme, že k tomu výbuchu, která jak si s tou vodou dojde v první milisekundě, je tam vidět červeně rozřávená reakční zóna, že ta reakce je opravdu neuvěřitelně rychlá. Což je až trochu podezřelé, protože jde o heterogenní reakci. Reakci mezi dvěma různými kapalinami.
Začíná to být trochu podezřelé, že? Vědci mají tušení, že se při výbuchu sodíku ve vodě děje něco jiného, něco velmi rychlého.
Jenomže co? Jak to zjistit? A v tu chvíli přichází Pavel Jungwirth s nápadem.
Vašku, co kdybychom to zkusili ještě taky v amoniaku? To mělo nějakou výhodu?
Pravda, že amoniak výborně rozpouští tyhle alkalické kovy a vlastně solvatuje elektrony, takže a navíc by tam byla výhoda, že by nedošlo k výbuchu.
Právě, protože bychom mohli oddělit ten výbuch od toho samotného procesu rozpouštění, protože já mám podezření, tam něco se děje ještě předtím, než to vybuchne. Ale není to úplně na těch snímcích vidět. Myslím, že by se to dalo teda udělat.
Dalo by se to udělat, ale to budeme muset udělat v laboratoři a jelikož amoniak vaří při minus 33 stupňů, budeme to muset pořádně schladit.
Napustí nás tvůj šéf do laborky s tímhletím
snad výbuchem? Snad se nebude bát.
Já mu řeknu teda, že v amoniaku by to vybuchnout nemělo.
Ano,
jo,
tak... ano. Myslím si, že by to nemělo vybuchnout.
Dobře.
To neznělo moc jistě.
Neznělo, ale povolení provést pokus v laboratoři doktora Jiřího Jiráčka nakonec získali. Je 17. února 2014 a naši aktéři Pavel Jungwirth a Václav Vaněk vcházejí do laboratoře, aby stejný pokus zopakovali nikoli ve vodě, ale v kapalném čpavku. Vodík v takovém případě nevybuchne a na kameře budou vidět další detaily.
Vašku, ty máš laborku, to pamatuje akademik Šorm, ne? Tedy.
Já mám pocit, ale jsou tady dokonce ještě starší laborky, ale ty se to bude rekonstruovat.
Ale pro naše účely to bude
starší. Naprosto stačí. Je to teda organická laboratoř, ale jsme tady vybaveni na práci s kapelným čpavkem.
Takže tady to učení, to je digestor.
To je digestor, protože čpavek velmi silně smrdí, ostatně už z toho názvu je to jasné, takže se musí neustále odsávat při práci.
Já cítím tady.
Cítit, já už jsem si na to dokonce zvykl, že už ho ani necítím.
No, takže ty budeš teďka skapalňovat, teda plynej čpavek, a to budeš dělat se suchým ledem?
Ano, ten čpavek se skapalňuje při minus 33 stupních, takže použijeme suchý led, který má minus 78 stupňů, lázně ze suchého ledu a pomocí té čpavek skapalníme v takové širší skumavce, aby bylo do ní dobře vidět.
Takže to máme mít rezervou, že to bude kapalň.
Tak.
No, ta představa je, že vlastně ta naše slitina sodíku a draslíku se bude v tom čpavku také rozpouštět. To znamená, ty elektrony budou odcházet z toho kovu do čpavku, ale protože to dále nereaguje na ten vodík, nebo zdaleka tak ne tak silně jako ve vodě, tak bychom neměli vidět tu explozi. Čili bychom měli mít šanci oddělit tu prvotní fázi toho procesu od té silně explozivní. Takže mě docela zajímalo, co tam uvidíme.
Ano. V kapalném čpavku ty elektrony se udrží rozpuštěné, říká se, až několik hodin.
Mělo by to být krásně vidět, modrá
ano.
barva, že jo?
Ano.
Vzpomínám si z učebnic nějak 1840, že jo? Poprvé, když skapalnili čpavek, hodili do toho kousek sodíku a krásně modře se to zabarvilo. Ale bohužel v té době nemohli vidět, jsou elektrony, protože ty byly objeveny o 50 let později. My to už dneska víme. Já jsem našel ten původní článek, který popisuje, že to jsou vlastně elektrony v tom čpavku, to je Journal of American Chemical Society z roku 1912. A docela se to dopřečte.
A tak to je vlastně už docela dávno. Je to,
no, je to 100 let,
přes 100 let.
No. Potom ve vodě to je jiný, že jo? Protože tam právě proto, že ty elektrony tam žijou tak krátce, tu milisekundu, tak to musely přijít techniky rychlejší. A to až v 60. letech pozorovali pomocí zábleskové fotolýzy.
Jak slyším, dávno, velmi dávno je to, kdy se zkoumalo, co se děje se sodíkem ve vodě. O to větší šance pro české vědce ukázat, že je všechno složitější, než si lidé představovali.
Přesně tak. Nakonec se jim to podařilo a objev tento týden obletěl celý svět. Pro dnešek se s Pavlem Jungwirthem, Václavem Vaňkem a Philem Meissnem rozloučíme. Po stopách jejich objevu se krůček za krůčkem vydáme zase za týden.
A uslyšíme, co se stalo, když hodili sodík do amoniaku a jak to pomohlo v odhalování pravdy a jak se zrodil zajímavý objev. Citát ze sbírky Jiřího Grigara nebude chybět ani dnes. O čem pak bude?
Vlastně o naší závislosti na elektřině.
Dnešní příval informací, který nás skutečně téměř deptá, tak je způsoben neobyčejným rozvojem elektronické komunikace. To je všeobecně známo. A ta elektronická komunikace přirozeně už trvá desítky roků a zejména se týká přirozeně také astronomických časopisů, které přinášejí poznatky o nových objevech a najednou se mohou dostat do situace, že ty poznatky skoro nepřinesou. Důkaz o tom podal mezinárodně vědecký časopis Icarus, který mimochodem jeho iniciátorem byl český astronom profesor Zdeněk Kopal. A ten v roce 1974 měl následující problém, jak ukazuje redakční poznámka v časopise, který vyšel koncem toho roku, teda v tom čísle časopisu, a který připomíná tuhle událost. Několik posledních čísel časopisu Icarus vyšlo opožděně, vinou energetické krize v Británii, kde je Icarus tištěn. Je to ironický a střízlivý příznak našeho věku, že zprávy o nejnovějších vědeckých výsledcích dosažených meziplanetární sondou se sázely ručně a při světle svíček.
To se vážně stalo?
Stalo. A proto si Jiří Grigar do své sbírky citátů přidal zcela neobvykle i poznámku redakční rady.
Že někdo ztratí třeba klíče nebo lístek do kina, to se může snadno stát. Ale že se ztratí románská rotunda z 10. století, to se tak často nestává.
Koho by také napadlo hledat rotundu v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Malostranském náměstí?
No, vidíte, a stalo se. V suterénu bývalého takzvaného profesního domu tovarištva Ježíšova na Malostranském náměstí se při rekonstrukci našly zbytky původní rotundy, o které si historikové mysleli, že je ztracena.
A není to ledajaká rotunda. Má vazbu na svatého Václava, který je považován za patrona Čech a Moravy a symbol české státnosti. Co na objev ve své budově říkají sami matematikové a fyzikové, to se dozvíme od děkana Matematicko-fyzikální fakulty profesora Jana Kratochvíla.
Matematikové i fyzikové jsou z toho šťastní, ale nejšťastnější jsou informatici, protože ta památka se nachází v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kterou používá informatická sekce. A my prakticky od vzniku informatické sekce na začátku 90. let minulého století říkáme, že naše informatika sídlí v jedné z nejkrásnějších informatických budov na světě, neboť je to jedna z nejhistoričtějších budov, v jakých informatika, computer science, jak se říká anglicky, sídlí. A nález základu svatováclavské rotundy, to je ta třešnička na dortu, která byla úplně nepředstavitelná. Je to takový malý zázrak.
Zázrak to není jenom nalezení rotundy. Zázrak se na místě, kde rotunda stojí, měl prakticky před tisíci roky skutečně odehrát. K místu, kde je rotunda, se vážou legendy, jak říká historik profesor Jan Reut, prorektor Univerzity Karlovy.
Především je to legenda mnicha Vavřince z poloviny 11. století, která hovoří o převozu těla svatého Václava ze Staré Boleslavy. Svatý Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi roku 935 a asi po třech letech, tedy v roce 938, bylo jeho tělo převezeno. A když bylo jeho tělo vezeno na voze, tak v těch místech, kde ta rotunda stojí, tak se ten vůz zastavil. A Boleslav, tedy bratr Václavův, byl k tomu vozu povolán, prý tedy sekál z té bratrovraždy, ale nic se nedělo. Tedy přepřáhli do vozu místo koní voly tažné a také se nic nedělo. Až když to shromáždění, které tam okolo toho vozu bylo, se začalo modlit, tak ten vůz se hnul a tělo bylo pak dovezeno na Pražský hrad. A tato legenda pak je zpracována ještě jednou, a to v polovině 13. století. Je to takzvaná legenda Oriente Iam Sole, kde se hovoří o vězení, o tom, jak zázračně, jak si to vězení prosvětlilo světlo, když bylo vezeno tělo svatého Václava a vězni byli takto osvobozeni.
Zajímavé legendy. Co je na nich pravdy, to samozřejmě nevíme. Každopádně historikové už teď vědí, kde se ten zázrak mohl stát.
Přesně tak. A my se teď do rotundy s mikrofonem Meteoru podíváme. Naší průvodkyní bude doktorka Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu.
My na ní nahlížíme od jihu. Stojíme ve vchodu, který je nově probourán, není to původní vstup, a nahlížíme do lodi rotundy. Ta loď má v průměru asi 6,6 metrů, je to vnitřní průměr. A na východě je vítězný oblouk, kterým se prostupovalo do apsidy. V současné chvíli ten vítězný oblouk je zazděn a apsida už neexistuje. Ono se vědělo, že tady rotunda stála z písemných pramenů už od 13. století nebo od konce 12. století, že tady nějaká rotunda byla. Ta rotunda byla hledána jinde, nebyla hledána v tomto místě. Předpokládalo se, že je více na západ. Když se potom objevilo, že jsme vlastně v lodi rotundy, což trvalo asi zhruba 2 měsíce nebo 2,5, tak to bylo překvapení. Předmětů je tu mnoho, stejně jako na každém archeologickém výzkumu v historickém jádru města. Jsou to běžné archeologické nálezy. Pak jsou tady ještě takové objevy naprosto unikátní, jakým je třeba zrovna ta románská dlažba, která je na podlaze té rotundy.
Přestože se původní podlaha propadla, dlažba vypadá opravdu moc pěkně a v takovém stavu je jediná u nás. Jarmila Čiháková mě ale upozornila na ještě zajímavější nález, který pro laika na první pohled vypadá tak nějak obyčejně.
Je to tady ten kousek těch kamenů v kruhu, jestli je vidíte, tady předtím je... No, ty kameny jsou světlé tady dole a okolo je ten trouhelník té tmavší hlíny, který vlastně drží ty kameny pohromadě, aby se úplně nerozsypaly. A ty kameny vytvářejí takový útvar, který je segmentem kruhu. Ten kruh je z doby, kdy probíhala translace těla svatého Václava. Čili je to někdy zhruba okolo poloviny 10. století. My, protože datujeme situace na základě keramiky, tak zatím nedokážeme tu keramiku datovat tak podrobně, abychom mohli určit desetiletí v tomto případě. Je to útvar, který nemá žádné jiné paralely, nežli nálezy v Mikulčicích nebo vůbec tedy na Velké Moravě. Ovšem, vzhledem k tomu, že ta rotunda, která byla tedy určitě postavená o 100 a něco let později, je spojena přímo s tímto zázrakem, tak je vysoce pravděpodobné, že zde byla určitá paměť, která se k tomuto místu mohla vázat. A je možné, že právě tento kamenný kruh dole je něco, co vzniklo v 10. století v souvislosti s tou sérií těch úkonů, které vlastně vedly k tomu, že Václav je vnímán jako svatý, a s tím tento kruh podle mě nějaký způsob je v souvislosti.
Krásný nález. Možná se nám dochoval kruh související se svatým Václavem.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy plánuje rotundu nejen prozkoumat, ale také zrekonstruovat a otevřít veřejnosti. Ale to si žádá finance. Děkan Matematicko-fyzikální fakulty profesor Jan Kratochvíl věří, že se je podaří získat.
Podstatné je, že projekt na záchranu a zpřístupnění rotundy je vypracován a náklady jsou odhadnuty na zhruba 10 milionů korun. Norské fondy poskytují 80% této částky, 20% si musíme opatřit jako spolufinanční spoluúčast. A my samozřejmě nemůžeme tuto finanční spoluúčast hradit z zdrojů, které od státu dostáváme na výuku nebo na výzkum. A proto jsme se rozhodli tuto částku získat nebo pokusit se získat prostřednictvím darů. Vytvořili jsme internetovou aplikaci, během 14 dnů jsme již získali 140 tisíc korun a věříme, že pro dárce to přinese dobrý pocit, že mohou přispět svým dílem na obnovu a zachování této naprosto unikátní kulturní památky.
Pokud vás po staletí ztracená rotunda zaujala, můžete na její obnovu přispět i vy, naši posluchači.
Mnoho zajímavých informací o rotundě můžete nalézt už teď na speciálních stránkách www.nase-rotunda.cz. V Meteoru se ptáme českých vědců na objevy z posledních let.
Vybrat některý z nedávno minulých či současných objevů a přiblížit ho posluchačům, o to jsme požádali psychiatra Cyrila Hešla.
Já bych z té otázky zdůraznil to adjektivum současných, protože těch velkých objevů, které měly nakonec dopad v psychiatrii, je hodně za všechny. Jmenujme první podání chlorpromazinu psychotické pacience počátkem 50. let, jež vlastně vedlo k nastartování současné dráhy psychofarmak. Ale z těch současných je to zřejmě experimentální využití ketaminu a znalosti o jeho mechanismu účinku. Ketamin je běžně používán jako celkové anestetikum, ale už méně se ví, že proto, že působí na takzvaných NMDA glutamaterních receptorech, tak v malých dávkách působí až zázračně antidepresivně, třeba i u deprese, která nezabrala na žádné jiné modality. Ve vyšších dávkách vyvolává psychózu typu schizofrenie, takže ho lze použít k modelování psychotického stavu i u zdravého člověka a ještě ve větších dávkách působí celkově jako anestetikum. Tyhle ty pokusy s ketaminem přivedly současné badatele vůbec k tomu, že zjistili, že ovlivněním tohoto NMDA receptoru lze dosít si mnohého, co dosud odolávalo léčbě, například i k úlevě těch poruch úbytku kognitivních schopností, například u Alzheimerovy choroby. A na tom je založen mechanismus jednoho z léků, kterým se říká kognitiva. Čili tady se otevřela jakási pandořina skřínka, ze které vyskákala spousta čertíků, které jsou dnes předmětem vědeckého bádání.
Ketamin, ten považuje psychiatr Cyril Hešl za zajímavou chemickou látku, která může pomáhat při léčbě pacientů.
A teď předáme slovo genetikovi Václavu Pačesovi. Toho jsme požádali, aby nám představil některý nevyřešený problém svého oboru.
Já si myslím, že dneska opravdu, a to je to, co i mě zajímá, je právě interpretace těch přečtených dědičných informací. Říká se, že dneska v databázích je mnoho miliard dědičných informací, že tam vlastně už všechno máme, jde jenom o to si z toho vykopat, vyčlenit ty informace a porozumět jim. No a existuje takový podobor genomiky, to říká se tomu komparativní genomika, srovnávací genomika, kde se srovnávají genomy a geny, tedy dědičné informace různých organismů. A mě by velmi zajímalo a zajímá, my se tím také zabýváme u mě v laboratoři, srovnání naší dědičné informace, to je člověka, dědičné informace člověka, s dědičnou informací našich nejbližších příbuzných, to jest lidoopů, například šimpanze. Tam někde musí být zapsán ten rozdíl a to, co nás činí lidmi. Protože kdyby to tam nebylo zapsáno, tak by se lidem nerodili zase děti a šimpanzům by se nerodili opičky. Někde to tam musí být, ačkoliv ty dědičné informace lidí a lidoopů jsou si velmi, velmi podobné. Mnohé geny máme totožné. Přesto někde to tam musí být zapsáno, zatím se na to nepřišlo, i když jsou některé geny, o kterých se soudí, že mohly přispět k naší humanizaci, ale rozhodně to není vysvětleno úplně, aby se řeklo, ano, tento úsek DNA, nebo tento gen, nebo tyto geny nás činí lidmi. Bude to složitější, bude to pravděpodobně určitá souhra, taková ta síť interakcí, které jsou u nás jinak organizovány než třeba u těch lidoopů, ale i to musí být zapsáno v té dědičné informaci, poněvadž se to dědí. Tak to je jedna z takových otázek, které čekají na své vysvětlení a to je to, co mi velmi zajímá. No a potom druhá je vůbec, kde se tady život vzal, jaký je původ života. To se trošku vracím ke své původní profesi biochemika. Jak vypadaly ještě ty prebiotické pochody, které potom vedly k tomu, že najednou se to tady začalo mrskat, tak říkají, že tady najednou vzniklo něco, co už mělo atributy života. A právě genomika, čtení dědičných informací, nám ukazuje jednu z cest, jak se možná někdy dobereme k tomu, jak vypadaly ty první v úvozovkách, tedy mrskající se molekuly. Tyto dva problémy mají veliký filozofický přesah. Já když o tom mluvím, tak nikdy neopomenu říct, že jsou dva názory na původ života na Zemi. Jeden je založen na víře, že život byl stvořen někým, nějakou inteligencí vyšší bytostí. To je podstata vlastně všech náboženství, ať je to Bůh, ať je to Allah, ať je to Hospodin, to je jedno, ale je to prostě nějaká síla, kterou my nejsme schopni pochopit, a ta prostě vnukla neživému vlastnosti živého. A nemá cenu se o tom příliš dohadovat a přemýšlet, protože my to nepochopíme, to je ta vyšší inteligence. No a potom je druhá oblast názorů na původ života na Zemi, a ta je založena na předpokladu, že život vznikl v souladu s přírodními zákony, jenomže my ty zákony ještě všechny a zákonitosti všechny neznáme. Také je obtížné třeba v laboratoři simulovat ten dlouhý časový úsek od vzniku Země až ke vzniku života. Nicméně je docela dobře možné, že se k tomu jednou dobereme.
Kde je v genech zapsáno to, co dělá člověka člověkem? A jak vznikl na Zemi život?
To jsou veliké otázky, na které se odpověď hledá těžko.
Před týdnem jsme si vyprávěli prostřednictvím románu Žila Verna o zkáze Franklinovy výpravy. Franklin se snažil na dvou lodích obeplout Kanadu, ale posádka se otrávila olovem z konzerv.
Je to tak a není to zdaleka jediný případ v dějinách, kdy olovo sehrálo takto tragickou roli. Na jeden podobně zarážející případ upozornil před 40 lety i Jerome Nryagu, původem nigerijský ekolog z Michiganské univerzity.
Ten si všiml, že nemoc s názvem dna, tedy pakostnice, se odjakživa vyskytovala u bohatých vrstev společnosti, které rozhodně neměly nouzy o dobré jídlo a dobré víno. Platí to jak pro Anglii 18. a 19. století, tak i pro Římskou říši z kraje našeho letopočtu.
V obou společnostech se přitom nejpravděpodobnějším původcem dny stalo právě pozřené olovo. Možná právě olovo mohlo za úpadek Římské říše.
Zaposlouchejme se do článku Jeroma Nryagy, který byl publikován 17. března roku 1983.
Záliba Římanů v pití vína je legendární. Už Plinius, který žil v letech 23 až 79 našeho letopočtu, odhaduje, že v jeho době se vyskytovalo alespoň 185 odrůd vín a známých jich bylo dokonce dvakrát tolik. Odhaduje se, že průměrný Říman vypil denně 1 až 5 litrů vína. A například pověstný Lucullus prý potřeboval pro svou triumfální hostinu asi 4 miliony litrů vína. Dobře se ví, že Římané milovali sladkou a slanou chuť. Jenže cukr se v té době ještě nepoužíval a tak byli kuchaři odkázáni na takzvané sapa nebo de frutum. Byly to sladké sirupy, které vznikaly dlouhým převařováním vinného moštu v olověném hrnci nebo olovem potažené měděné konvici. Olovem bylo kontaminované ale i další římské nádobí. A svou troškou olova přispělo do římských pokrmů určitě i vodovodní potrubí. Už jen letmý pohled na životní styl a psychický stav římských císařů a uzurpátorů, kteří vládli mezi lety 15 až 225 po Kristu, dává tušit, nakolik rozšířená mezi nimi byla dna a s ní související otrava olovem. Hned prvního z nich, Klaudia, postihla otrava olovem asi nejvíce. Mluvil přerývaně, měl slabé končetiny a neohrabané držení těla. Třásl se, trpěl nadměrnými a nevhodnými záchvaty smíchu nebo zlosti a často slintal. U ostatních to nebylo o mnoho lepší. Pandemie dny a široce rozšířená otrava olovem se tak zdá být jedním z důležitých rysů aristokratického života v Římské říši, což až doposud zůstávalo bez povšimnutí. Tento poznatek poskytuje silný argument pro hypotézu, že otrava olovem se rozhodně podílela na úpadku Římské říše.
Nryagu takto argumentoval v roce 1983. Dnes už vědci v tak jednoduché odůvodnění pádu Římského impéria nevěří, ale určitou váhu mu nadále přiznávají. Když nic jiného, Nryagova teorie ve své době přispěla k tomu, že tehdejší společnost věnovala problematice toxických účinků olova patřičnou pozornost.
Jedním z praktických výsledků tohoto snažení bylo i zavedení bezolovnatého benzínu, který v naší zemi plně nahradil ten olovnatý počátkem roku 2001.
Řím se svou více jak milionovou populací je nejspíš nejvelkolepější otravou olovem v historii vůbec.
Byla to otrava omylem, neúmyslná, kterou nikdo nechtěl. V historii máme ale záznam o úmyslné otravě olovem, a to u nás.
Za toxikologem docentem Petrem Klusoněm se do Ústavu chemických procesů Akademie věd v Praze vydala Tereza Burjánová.
Pane docente, důkaz toho, že olovo bylo příčinou nejen náhodného, ale i úmyslného trávení jedinců, rod a vůbec celých regimentů jste našel v jedné z nejstarších českých kronik, kronice z Braslavské. Co pak jste v ní vypátral?
V roce 1304 Albrecht Habsburský zorganizoval velikou vojenskou výpravu a vedl ji do Čech. Podporoval ji papež Bonifác VIII, který neuznával volbu Václava II. Polským králem a jeho syna Václava III. Krále uherským. Takže to bylo jakési pozadí toho, ale každá výprava, která tehdy směřovala do Čech, tak se stavila v Kutné hoře, protože Kutná hora měla prostě pověst jakéhosi Eldoráda. A tahle ta výprava naprosto selhala, přestože ta armáda tedy k té Kutné hoře, která nebyla tehdy chráněna žádnými většími hradbami a nebyla tam žádná významnější posádka, nedošlo k žádné bitvě, tak pravděpodobně tedy došlo k jakési hromadné otravě nejenom lidí, ale i toho dobytka koní, které tam ta armáda měla. A k tomu nemáme žádný jiný doklad experimentálně použitelný, až tedy na záznam z Braslavské kroniky, která tedy říká, že ti havíři, kteří v té Kutné hoře pracovali a žili, tak samozřejmě věděli, že to, co doprovází tu stříbrnou rudu, tak je tedy jedovaté a nebezpečné.
Máme tady úryvek ze Braslavské kroniky, tak se do něj začtěme.
Neboť horníci usazeniny hutní a strusky pěnové ze stříbra, také jiné bahnité nečistoty z jam a hutí vytékající do říčky oné k vojsku nepřátelskému tekoucí přemístili, z čehož dosti hojně se napili. Takže lidí a dobytku nesčíslně otráveno tím jedem zahynulo. Oni po stříbře žíznili, místo toho strusku stříbrnou pili a neprospělo nic, oč tehdy pokoušeno proti Kutné hoře třeba jen slabými ploty ohrazené.
To znamená, že horníci už dobře věděli, jak je olovo nebezpečné.
Opravdu ti bývalí dávní horníci velice dobře věděli, co jim vlastně komplikuje život, a oni sami těmi otravami museli trpět. Takže věděli, co použít na likvidaci toho nebezpečí, které je ohrožovalo, a je to pravděpodobně první a doufujeme, že i poslední chemická válka vedená na území České republiky nebo Českého království.
No, to doufáme. Zdá se, že historie naší civilizace je prošpikovaná olovem jako...
Jako když se prošpikovávali olovem banditi na Divokém západě.
Ještě, že už je to minulost.
No a minulostí se stal i dnešní meteor. V jehož závěru z historických textů četli Dan Moravec a Luděk Munzar.
Naslyšenou příště a pozor na olovo.
To vám přejí Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.